คุณนาเป็นไงส่งกันบ้านเลย
เมื่อวานที่เพ่งหายแล้วเจ้าค่ะวันนี้ก็เมื่อตอนเช้าตอนที่ฟังพระอาจารย์จิตมันจะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเจ้าค่ะ
ดีแล้วดูเขาไหลมาไหลไปแค่เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องรู้อะไรเยอะเพราะเราเรียนธรรมะเยอะเกินเฝือไปจึงเห็นแค่รูปกับนามนะเกิดดับไปพอจริงๆแค่นั้นแหละเมื่อวานที่ครูบาเล่าว่าฟังหลวงพ่อสอนกรรมฐานคนเยอะแยะเวลามาถามแต่ละคนต่างกันมากมายคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้มาก็นึกขึ้นว่าเอ๊ะทำไมการปฏิบัติมันเยอะนักใจมันก็สอนขึ้นมาจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยอันเดียวรู้ทุกข์ท่านรู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นง่ายแค่นั้นแหละนี่แต่ละคนจะมีกระบวนท่าอะไรนี่เรื่องเฉพาะตัวละเอาไปสอนคนอื่นก็ไม่ได้นะอย่างเราทำของเราเดินจงกรมขย่งขาข้างหนึ่งเดินไปแม้แล้วสติเกิดบ่อยสมมตินิสัยอย่างนี้ไปสอนให้คนอื่นเดินเขย่งก็ไม่ได้เรื่องทางใครทางมันนะกรรมฐาน
เหมือนบางช่วงถ้าฟุ้งไปเดินจงกรมแล้วฟุ้งแล้วก็คิดว่าเดินไวๆจะหายฟุ้งพอเดินไวๆจริงๆมันก็ฟุ้งไวๆเจ้าค่ะ
ฟุ้งนั่นแหละมันบังคับไม่ได้สังเกตไหมใจเราไม่เป็นกลางใจเราอยากให้หายทำไมใจเราอยากให้หายเพราะมันอยากดีมันอยากดีอยากสุขอยากสงบจิตใต้สำนึกเนี่ยมันรักตัวเองมันรักกายรักใจนี้เหนียวแน่นคิดว่ากายกับใจเป็นเราเหนียวแน่นมากอยากให้ดีอยากให้สุขอยากให้สงบแล้วหาทางทำมีความอยากเกิดขึ้นกับมีความหลงผิดว่ากายกับใจเป็นเราก็ไปหลงรักมันเข้าไปยึดถือมันเข้าเสร็จแล้วก็เลยอยากเกิดตัณหาเกิดอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบเกิดการกระทำกรรมการสร้างภพกำหนดโน้นกำหนดนี้หาทางแก้ไขหาทางรักษาไปเรื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือทุกข์นั่นเองทุกข์จะเกิดนี่อวิชชามีอยู่ไม่รู้ความจริงของกายของใจที่ว่าเป็นตัวเรายึดถือเหนียวแน่นว่าเป็นเราก็เกิดตัณหามีอวิชชาก็เลยมีตัณหาขึ้นมาอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราสงบอยากให้ตัวเราดีอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์อยากให้ตัวเราบรรลุมรรคผลนิพพานมีแต่ความว่าอยากกับคำว่าตัวเราพอมีความอยากเกิดขึ้นจิตใจก็ดิ้นรนทำงานทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะไม่ดีจิตใจจะทำงานดิ้นไปเรื่อยๆจิตใจที่ทำงานจิตใจที่ดิ้นรนจิตใจที่เกิดภาระทางใจขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ทางใจก็เกิดเพราะว่าใจมันดิ้นพอยิ่งดิ้นนั้นก็ทุกข์นะพอทุกข์ก็ยิ่งดิ้นอีกอยากให้หายในเข้าวงจรของมันยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นใครๆก็พยายามทำยังไงมันจะดีทำไงมันจะสุขทำไงจะสงบดิ้นไปเรื่อยๆน่าสงสารนะแต่ถ้าเมื่อไรละความเห็นผิดได้ละอวิชชาได้ตัณหาจะดับเองละความเห็นผิดในว่ากายกับใจเป็นตัวเราเป็นตัวดีตัววิเศษพวกเราไม่สามารถจะเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ได้ไม่ใช่ภูมิที่พวกเราจะเห็นได้สิ่งที่พวกเราเห็นได้ขณะนี้ก็คือกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นได้แค่นี้แหละเกินกว่านี้เห็นไม่เป็นเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้ด้วยใจตราบใดที่ยังเห็นว่ากายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันก็ยังมีการดิ้นรนต่อไปอีกเรียกว่าตราบใดไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆเรียกว่าไม่รู้ทุกข์นะตัณหาคือตัวสมุทัยก็ยังมีอีกใจมันจะดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะยังมีทางเลือกอยู่ถ้ามารู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าวันหนึ่งรู้แจ้งแทงตลอดลงในขันห้าในกายในใจในรูปในนามอันนี้นี่ทุกข์ล้วนๆนะเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆเลยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ล้วนๆมันไม่ใช่ตัวเราเลยใจจะวาง มันจะไม่อยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอีกต่อไปแล้วเพราะกายนี้ใจนี้ทำยังไงก็ไม่สุขมันเป็นตัวทุกข์มันทุกข์ล้วนๆมันรู้ด้วยปัญญาแล้วมันทำให้สุขไม่ได้พอรู้ว่าทำให้สุขไม่ได้มันจะวางจะปล่อยวางแต่ถ้ายังมีทางเลือกมีสุขกับมีทุกข์มันจะเลือกเอาสุขจะเลือกหนีทุกข์ใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆนั้นอยู่ที่ความเข้าใจของเรานี่เองถ้าเมื่อใดเราสามารถเข้าใจรูปนามกายใจขันห้าอะไรของเราเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นตัวทุกข์แท้ๆนะมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปทั้งรูปทั้งนามเห็นอย่างนี้ระหว่างใจจะหมดความดิ้นรนเรียกว่าตัณหาถูกละไปรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่สมุทัยคือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติอัตโนมัติแล้วไม่ขึ้นมาอีกละเพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วของพวกเราภาวนานะที่อยู่ครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ใช่ปุถุชนธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยเรายังเห็นว่าถ้ามีความอยากแล้วมีความทุกข์ถ้าเกิดความอยากนะใจก็ดิ้นรนแล้วใจเป็นทุกข์เราเห็นได้แค่นี้นะเรายังไม่เห็นหรอกว่าที่ดิ้นรนก็เพราะว่ามันรักตัวเองมันรักตัวเองเพราะมันเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษถ้าเมื่อไหร่มันเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมันเลิกรักตัวเองมันก็จะเลิกดิ้นรนเลิกหมดตัณหาที่จะเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์ตัณหาเนี่ยพูดย่อๆเลยนะจริงๆแล้วก็คือการวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์นั่นเองดิ้นรนไปถ้าดิ้นรนแล้วก็ทุกข์มากกว่าเก่าใจเป็นทุกข์อึดอัดขัดข้องขึ้นมางั้นหน้าที่เรามีแค่นิดเดียวนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยๆรู้จนวันหนึ่งมันอิ่มรู้จนวันหนึ่งมันพอนะมันพอของมันเองตรงที่มันพอของมันเองมันวางของมันเองมันวางของมันเองไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะไม่มีใครทำได้เลยสักคนเดียวในโลกนี้จิตเขาบรรลุมรรคผลนิพพานของเขาเองเมื่อเขามีปัญญาแก่รอบในกองทุกข์จริงๆแล้วเขาเห็นขันธ์ห้าเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่เขาวางของเขาเองอ่ะนี่พวกเราเห็นไม่ได้เราก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นได้แค่นี้แต่เห็นแค่นี้ก็ยังดีในสุดปัญญามันก็เกิดเป็นลำดับไปมันก็จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวนะความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวเพราะชั่วคราวชั่วคราวไปเรื่อยในที่สุดจิตหยุดความดิ้นรนเนี่ยพอจิตหยุดความดิ้นรนเนี่ยจิตจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนเห็นนิพพานนิพพานเนี่ยไม่มีตัวมีตนอะไรมีความสงบสันติค่อยฝึกไปลำดับไปนะวันหนึ่งมันรู้แจ้งในกายในใจแล้วก็พ้นละนั้นรู้ทุกข์นั่นแหละละสมุทัยทำนิโรธคือนิพพานให้แจ้งขึ้นมาต่อหน้าต่อตาการรู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ้งนิโรธนี่แหละเรียกว่ามรรคเรียกว่าการเจริญมรรคงั้นการเจริญมรรคจริงๆก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองจันสุรวัตรรู้จักไหมจันสุรวัตรแกเคยแจกแจงอริยสัจนะลงในกิจในยานสามตัวสัจจยานขิตจยานกัตตยานแกบอกว่าตัวทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมีสภาวะเป็นอย่างไรต้องศึกษาอันนี้คือการศึกษาในเชิงปริยัติเชิงปริยัติการที่รู้ว่าทุกข์ต้องรู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญนี่คือกิจเป็นกิจยานกิจยานเนี่ยก็คือการปฏิบัติเสร็จแล้วรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยแล้วแจ้งนิโรธแล้วเจริญมรรคเสร็จแล้วเป็นกัตยานญาณสุดท้ายทำงานเสร็จแล้วบอกนี่คือปฏิเวทแกเก่งนะแกแจกแจงอริยสัจนะลงในยานทั้งสามนะลงในปริยัติปฏิบัติปฏิเวทได้แจกแจงได้น่าฟังนะคือถ้าใจไม่เข้าถึงธรรมแท้ๆเนี่ยนะแจกแจงไม่ได้อย่างนี้แจกแจงออกมาจากใจจริงๆน่าฟังธรรมะที่ออกจากจิตใจส่วนธรรมะที่ออกจากสมองไม่น่าฟังนะแห้งแล้ง แห้งแล้งจืดๆธรรมะที่ออกจากจิตใจนะโอ้สดชื่นได้ยินแล้วลึก แต่ธรรมะนี่แปลกนะคุณนาอย่างเราภาวนาไปพวกเรารู้สึกไหมบางครั้งเราเกิดความรู้ความเข้าใจนะมันรู้สึกลึกซึ้งมากเลยแต่พอเราถอยออกจากสภาวะนั้นเราจะมาพูดเป็นคำพูดนะจะตื้นๆรู้สึกไหมธรรมะจะกลายเป็นของตื้นๆแต่เวลาที่เราสัมผัสด้วยใจแหมมันลึกซึ้งนะลึกทำไงจะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้บ้างนะพูดไม่ออกหรอกพอจะถ่ายทอดออกมานะถึงถ่ายทอดได้ก็แห้งๆแรงๆนะไม่ค่อยมีอะไรแต่เวลาที่ใจมันสัมผัสกับธรรมะโอ้มันลึกซึ้งถึงอกถึงใจมันถึงฆ่ากิเลสได้ถึงฆ่าสังโยชน์ตายได้มันประณีตกรรมฐานจริงๆไม่ยากนะให้คอยรู้กายรู้ใจตัวเองสิ่งที่ทำให้รู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ก็ใจลอยไปแล้วการรู้กายรู้ใจต้องรู้ตรงตามความเป็นจริงอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจหลายคนชอบบังคับนะยังอ้างคำพีด้วยนะบอกทุกข์ให้กำหนดรู้นั้นต้องคอยกำหนดไปเรื่อยๆทั้งกำหนดรูปกำหนดนามนั้นพูดเอาเองนะตัวบาลีไม่ได้แปลว่ากำหนดนะบอกว่าทุกข์ให้รู้ทุกข์เป็นของควรรู้รอบเนี่ยถ้าจะแปลให้ตรงกับศัพท์ทุกขังอริยสัจจังปริญญายังทุกข์เป็นของที่ควรรู้รอบรู้รอบก็คือรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจนี่แหละทุกข์ล้วนๆเนี่ยรู้ความจริงของมันด้วยว่ามันเป็นไตรลักษณ์รู้ทั้งขันธ์ห้าแล้วก็รู้รอบเลยว่าขันธ์ห้านี่เป็นไตรลักษณ์อย่างนี้เรียกว่าทุกข์ให้รู้ถ้ารู้แล้วมันละสมุทัยเองนี่เรารุ่นหลังๆเราชอบไปแปลนะคือคนไทยไปแปลบาลีเนี่ยบางทีแปลแล้วเติมคำให้เพราะๆแล้วมันเคลื่อนจากสภาวะเราชอบไปแปลว่าทุกข์ให้กำหนดรู้บางคนเลยเถิดนะสมุทัยให้กำหนดละบีนะนี่รวดกำหนดให้แจ้งนะไปกันใหญ่เลยนะนั่นเป็นคำที่เกินมาจริงๆทุกข์ให้รู้รอบรู้ให้รอบรู้รอบในกองทุกข์นั่นเองแล้วก็รู้จริงในกองทุกข์ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเชิญจานนวลสิริข้างหน้าเลยนะข้างหน้าว่างอยู่หนึ่งที่พอดีเชิญได้สองที่เลยคุณตรงลุกให้เชิญนี่ข้างหน้านี้2551พอเห็นกิเลสทั้งวันไหมเดี๋ยวช่วยส่งใหม่นิดนึงเพื่อนฝูงได้ยินด้วย
ปกติเวลาอยู่ธรรมดาเนี่ยจะทำได้สบายๆแต่เมื่อไหร่นั่งสมาธิก็มันเหมือนกับยังไปจ้องอยู่ซึ่ง อยากจะเรียนถามท่านว่าควรจะทำยังไงเวลานั่งสมาธิ
ค่ะเคยชินนะเคยชินแล้วก็เลิกซะก่อนหยุดไปก่อน
ไม่ต้องนั่งเลยเด็ดข
าดแต่ไหว้พระนะไหว้พระสวดมนต์ให้สบายใจได้รับความสุขความสงบก่อน
ค่ะแล้วเราเวลานั่งเราใช้เป็นลมหายใจแทนมันก็เหมือนสบายขึ้นใช้ได้ไหม
ได้ค่ะหรือบริกรรมก็ได้ยิ่งไม่มีที่เกาะใหญ
่ค่ะ
ถ้าทำได้นะบางคนก็ไม่ถูกกับการบริกรรมแล้วเครียดก็มีบางคนต้องเปลี่ยนคำบริกรรมนะบางคนบริกรรมพุทโธแล้วเครียดเนี่ยเคยมีพระองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านสอนลูกศิษย์ท่านบริกรรมพุทโธเลยลูกศิษย์หนุ่มๆเพิ่งมาบวชพระท่านก็พุทโธไปแป๊บเดียวนะไปบริกรรมชื่อแฟนตกใจนะโอ้เรานี่ใจบาปหยาบช้าทิ้งพระพุทธเจ้าแล้วไปท่องชื่อแฟนแทนวิ่งมาหาถามหลวงพ่อพุทธนะหลวงพ่อพุทธบอกบริกรรมชื่อแฟนไปท่านก็บริกรรมแหมคิดถึงชื่อแฟนนะสบายใจสงบนะเห็นหน้าแฟนโผล่ขึ้นมาด้วยมีภาพประกอบด้วยนะโอ้น่ารักจังท่านก็บริกรรมไปเรื่อยๆค่อยๆเหี่ยวไปเรื่อยๆนั่นเป็นเรื่องของสมถะในที่สุดเน่าให้ดูเลยไม่ยอมสึกจุดสำคัญคือใจของเราฝึกไว้ยังไงเขาก็ไหลไปตามความเคยชินเราเคยฝึกบังคับนะเขาก็พอเผลอตัวขึ้นมาไหนเขาก็กลับไปบังคับเรากำลังสร้างความเคยชินชนิดใหม่ขึ้นมาคือความเคยชินที่จะรู้สึกเอาไม่ใช่เคยชินกำหนดให้เคยชินในความรู้สึกตัวใจเผลอไปบ้างรู้สึกบ้างเผลอไปบ้างรู้สึกบ้างไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะมีสติตลอดเวลา สติเกิดตลอดเวลาไม่ได้สติเป็นอนัตตาแล้วสติก็ไม่เที่ยงเกิดดับเหมือนกันสติเกิดเป็นครั้งเป็นคราวก็พอแล้วแต่เกิดบ่อยหน่อยไม่ใช่วันละครั้งนี่น้อยไปนะเพราะครั้งหนึ่งมันเกิดสั้นนิดเดียวนะถ้าพูดแบบปริยัติก็คือ7ขณะจิตแต่ในความรู้สึกของเราเวลาที่รู้สึกตัวขึ้นมาได้แวบเดียวรู้สึกไหมสั้นมากเลยสั้นมากรู้สึกได้ทีละแวบเดียวทีละแวบเดียวนี้สำคัญนะฝึกไปเรื่อยๆสติเกิดขึ้นครั้งใดมันก็คล้ายๆชีวิตเราถูกตัดขาดเป็นท่อนๆออกมาแล้วแต่เดิมชีวิตเรามีอันเดียวนะคือเผลอทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับนะเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอตั้งแต่เกิดจนตายเราหลงอยู่ในโลกของความหลงของโลกของความคิดความนึกความปรุงความแต่งตลอดเวลาเราก็จะรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เราคนเดิมรู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราแต่ก่อนก็คนเดิมเราเดี๋ยวนี้กับเราพรุ่งนี้ก็คนเดิมเนี่ยเราไม่สามารถละความเห็นผิดว่าไม่มีเราได้เพราะเราไม่เห็นความเกิดดับของจิตสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเราเนี่ยลึกซึ้งที่สุดก็คือจิตนั่นเองเรารู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งเราคนนี้ไม่เคยหายไปไหนเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆเราคนเดิมจะรู้สึกอย่างนี้แต่พอเรามีสติวาบขึ้นมาเราจะเห็นในชีวิตส่วนที่ผ่านมานี้ขาดไปแล้วเป็นอดีตไปหมดแล้วชีวิตเรานั้นหายไปหมดแล้วเกิดแล้วดับไปทั้งสิ้นเกิดความรู้สึกตัวขึ้นแวบหนึ่งความรู้สึกตัวก็ดับอีกอาจจะหลงใหม่หรืออาจจะเกิดความรู้สึกตัวต่อไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไม่แน่นอนเพราะเราเลือกไม่ได้จิตเป็นอนัตตาจะมีสติหรือจะขาดสติเราเลือกไม่ได้นี่พอมันมีสติระลึกขึ้นมาอีกแป๊บหนึ่งสมมติว่าทีแรกเผลอไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาความเผลอก็ดับไปเกิดความรู้สึกตัวเราจะเห็นเลยจิตที่เผลอก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวนี้เป็นอีกดวงหนึ่งคนละคนละไม่ใช่คนเดิมละเริ่มละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราจิตเที่ยงจิตมีตัวเดียวเราเริ่มเห็นว่าจิตนี้เกิดดับจิตที่เผลอเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเหมือนกันไม่ใช่ฝึกเอาจิตที่รู้สึกตัวไม่ให้ดับนะหลายคนคิดว่าพระอรหันต์เนี่ยคือคนที่ฝึกจนกระทั่งจิตรู้สึกตัวไม่เคยดับไปเลยไม่ใช่จิตมีธรรมชาติเกิดดับยังไงก็ต้องเกิดดับเป็นขณะไปเกิดทางตาบ้างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายบ้างอันนี้เป็นส่วนของวิบากจิตกรรมเก่าให้ผลมาก็เลยเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์ที่ดีถ้าอกุศลให้ผลก็ไปกระทบอารมณ์ไม่ดีนี่เป็นส่วนของวิบากห้ามไม่ได้นะทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจก็กระทบกับความรู้สึกนึกคิดเกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมาอันนี้เป็นของใหม่ละของใหม่กรรมใหม่นี่ให้เราคอยเรียนรู้นะจิตใจเราเดี๋ยวก็เกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูนะเกิดทางใจคือหนีไปคิดพอมีสติขึ้นมาจิตที่ทางใจที่ไปคิดก็ดับเกิดจิตทางใจที่รู้สึกตัวขึ้นแทนเนี่ยจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6แม้ในทวารใจเองก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงได้เยอะแยะเลยจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่นะมีจำนวนน้อยจิตส่วนใหญ่เกิดทางใจจิตที่เกิดทางตานะก็มีแค่จักขุวิญญาณจิตมีที่เป็นกุศลกับอกุศลนะมีแค่นั้นจิตที่เกิดทางใจนี่มีนับไม่ถ้วนเยอะถ้าเราเห็นว่าจิตจริงๆแล้วเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะตัวเราไม่มีนี่จะค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเราตอนนี้เรารู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งมีเราเพราะเรารู้สึกมันเที่ยงด้วยเราคนนี้กับเราเมื่อวานเราคนนี้กับเราตอนเด็กก็คนเดิมฟังทำไปเรื่อยๆอย่างสติเกิดความหลงเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกตัวเกิดแล้วดับเห็นไปเรื่อยๆนะอะไรๆเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยเราจะเห็นเลยจิตที่หลงเกิดแล้วดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วดับจิตที่โลภเกิดแล้วดับจิตที่หลงเกิดแล้วดับนะจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตอิจฉาตาร้อนเกิดแล้วก็ดับมีแต่เกิดแล้วดับหมดเลยจะเห็นเลยจิตไม่ได้มีดวงเดียวหรอกแต่จิตเนี่ยเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆหาแก่นสารว่าเป็นตัวเราที่แท้จริงไม่มีเนี่ยใจเข้าไปประจักษ์อย่างนี้ใจก็จะยอมรับความจริงว่าตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีลำพังดูกายไม่พอนะดูกายไม่พอเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานี่ไม่พอทำไมหลวงพ่อว่าไม่พอไม่ได้พูดเราเองนะ พระพุทธเจ้าเคยสอนบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสำนวนอาจารย์สุจินต้องดูกระดูกระภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนนอกศาสนาพุทธด้วยปุถุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพราะกายเนี่ยมันแปรปรวนให้ดูง่ายนะเดี๋ยวคนนั้นแก่คนนี้เจ็บคนนี้ตายตัวเราเองหน้าตาแต่ละปียังไม่เหมือนกันเลยมันจะรู้สึกได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าท่านบอกว่าดูครับภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานี่ตราบใดที่เราเห็นว่ากายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่สักกายทิฏฐิจะไม่ขาดสักกายทิฏฐิต้องเห็นว่าขันธ์ห้าทั้งหมดเลยทั้งกายทั้งจิตนี่ไม่ใช่เราจะมาสงวนเหลือแต่จิตเป็นเราอยู่เนี่ยสักกายทิฏฐิตัวจริงจะไม่ขาดงั้นจะให้สักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราขาดต้องดูมันบ่อยๆดูไปเลยจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตดวงนี้ก็เกิดเดี๋ยวจิตดวงนี้ก็เกิดสลับไปเรื่อยๆนะเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเบอร์51รู้สึกไหมเบอร์51จำเบอร์ยังไม่ได้เมื่อกี้นี้ทำอะไรนึกออกไหมตะกี้เนี้ยใช่จิตลงไปอยู่ในโลกของความคิดตับถูกแล้วถ้าคุณเห็นตรงนี้คุณภาวนาเป็นละเพราะอะไรเพราะคนทั้งโลกนี้นะอยู่ในโลกของความคิดทั้งโลกเลยนะทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งเทวดาอินทร์พรหมอะไรเหมือนกันหมดอะไปอยู่ในโลกของความคิดโลกของความคิดไม่ใช่ความจริงนึกออกใช่ไหมมันคิดอะไรก็ได้มันไม่ใช่ความจริงอย่างเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็ได้ใช่ไหมจริงๆไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเพราะไม่ได้ประกวดนะประกวดอาจจะเป็นก็ไม่แน่หรอกเอางี้ถ้าเราหลุดออกจากโลกของความคิดเราก็จะเห็นกายเห็นใจได้ถ้าเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหร่เราจะลืมกายลืมใจเมื่อนั้นตรงนี้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นหน้าที่ก็คือหลงไปแล้วอย่าหลงนานหลงแล้วรู้สึกหลงแล้วรู้สึกเรื่อยๆในสุดมันจะตื่นขึ้นมานะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเนืองๆพอรู้กายรู้ใจเนืองๆในที่สุดปัญญาก็เกิดขึ้นมาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจปัญญาคือตัวเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนะเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่เข้าใจอย่างอื่นนี่เป็นในโลกของความคิดแล้วทราบไหมอย่าบังคับตัวเองนะเข้าไปบังคับละสิ่งที่ผิดมีสองอันละหลงไปอยู่ในโลกของความคิดกับบังคับตัวเองไว้กำหนดไว้ข่มไว้บังคับไว้ควบคุมไว้ถ้าเราบังคับไปจนแก่นะฝึกทุกวันบังคับทุกวันพอแก่เราเก่งนะเราบังคับเก่งเรารู้สึกบังคับกายได้บังคับใจได้เช่นเราเดินได้5ชั่วโมงต่อกันเราเก่งละหรือว่าโกรธขึ้นมาเราโกรธหนอทีเดียวหายโกรธแล้วเราเก่งแล้วถ้ารู้สึกกูเก่งนะแทนที่จะละอัตตาตัวตนนะละความรู้สึกมีอัตตาตัวตนกลายเป็นเพิ่มอัตตาตัวตนขึ้นมาแต่ว่าถ้าคอยรู้ความเกิดดับของกายของใจอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงบังคับเขาจะเห็นเลยเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเราเบอร์51ไปคิดอีกแล้วทราบไหมคิดตามที่หลวงพ่อพูดแต่ว่าไม่จำเป็นต้องฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องหรอกสังเกตไหมที่ฟังหลวงพ่อรู้เรื่องอ่ะเพราะคิดเอาเองฟังแล้วต้องคิดใช่ไหมถึงรู้เรื่องฟังเฉยๆไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เน้นให้ฟังรู้เรื่องหลวงพ่อเน้นให้หัดรู้สภาวะเพราะงั้นพอฟังหลวงพ่อพูดแล้วใจไหลไปคิดนะให้รู้ทันว่าใจไหลไปในโลกของความคิดนะอย่างเนี้ยเราจะเห็นไตรลักษณ์ไม่ต้องรู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดก็ได้แต่เห็นสภาวะที่เกิดดับในใจของเราสภาวะที่เกิดดับในจิตในใจของเรานี่แหละคือครูที่จะสอนธรรมะพวกเราแต่ละคนไม่มีใครสอนธรรมะใครได้นะธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวอยากรู้ธรรมะก็โอปนยิโกน้อมเข้ามารู้กายรู้ใจตัวเองนี่ให้กายให้ใจแสดงใจรักให้ดูอย่าไปบังคับเขาพวกเรานักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักบังคับกายนักบังคับใจนึกออกไหมที่เราทำกรรมฐานแทบทุกคนนะไม่เฉพาะสำนักใดสำนักหนึ่งนะหลวงพ่อแต่ก่อนก็ทำอย่างนั้นหลวงพ่อฝึกหายใจอยู่22ปีก็ฝึกบังคับตัวเองเท่านั้นฝึกบังคับกายบังคับใจพอเข้าใจคำว่าวิปัสสนานะมันแค่รู้กายรู้ใจไม่ใช่บังคับรู้ก็คือไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั่นเองแล้วก็ไม่ได้ไปเพ่งกายเพ่งใจนะรู้เรื่อยๆรู้สบายสบายอาจารย์นวลสิริเป็นไงบ้าง หนไมโครโฟนวางวางวางนะ
เมื่อสักอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาในขณะที่นั่งกรรมฐานอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วที่มีความรู้สึกอยากพ้นทุกข์อยากโน่นอยากนี่ในสภาวะที่นั่งตรงนั้นมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได
้
ตรงนั้นมันก็เกิดความรู้สึกแล้วเราก็วางลงไปมีความรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากไม่แล้วไม่อยากคือจิตมันบอกเสร็จแล้วก็วางลงไปพอตรงวางลงไปนั้นมีความรู้สึกจะไม่อธิษฐานขออะไรต่างๆอีกแล้วก็วางไปปั๊บสักพักนึงก็มีความรู้สึกเหมือนกายเนี่ยคล้ายๆเป็นปูนปลาสเตอร์ที่เป็นวัตถุแล้วก็ข้างในกลวงแล้วจิตมันเหมือนกับเราแวบเข้ามาแล้วก็จะแวบออกไปมันก็จิตมันก็ปรากฏว่ากายเป็นเพียงเครื่องอยู่โยมก็แปลว่าอะไรแล้วเสร็จแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนเราเดินเข้าเดินออกในร่างกายของเราคือมันไม่ใช่ใจมันมีความรู้สึกว่าไม่เอาร่างกายคล้ายๆอย่างนั้นว่ามันไม่ใช่สิ่งถาวรแต่ตรงที่บอกว่ากายเป็นเครื่องอยู่นะมันเห็นชัดแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือจิตมันไปจับคือเมื่อก่อนหน้านั้น 2-3 วันโยมอ่านหนังสือพิมพ์ 2-3 เรื่องแล้วจิตไปเศร้าหมองแล้วก็หงุดหงิดกับเรื่องบางเรื่องที่อ่านผ่านทางหนังสือพิมพ์ในขณะที่นั่งตรงนั้นมันแวบเรื่องเก่ามาให้เห็นมันเห็นจิตไปจับอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นความเศร้าหมองของตัวเองและความเกิดดับมันเกิดขึ้นเร็วมากในขณะที่เห็นตัวเองไปเศร้าหมองอยู่ตรงนั้นยังไม่ทันได้กี่นาทีเลยจิตไปจับอีกตัวหนึ่งแล้วเศร้าหมองแล้วเราเห็นจิตมันทำตลอดเวลาแล้วทำให้เราทุกทุกทุกทุกทุกอย่างที่จิตไปแตะนี่มันทุกหมดณวินาทีนั้นโยมมีความรู้สึกไม่อยากเอาจิตก็เลยหลุดออกมาจากคือแต่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นแต่มันเกิดที่กายก่อนว่าไม่เอาคือเป็นเพียงเครื่องอยู่มันกระจ่างขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาไม่ใช่แล้วพอมันมาเป็นตรงจิตเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวจิตเข้าไปแตะนี่มันทุกหมดแล้วตรงวินาทีนั้นก็คือไม่เอาแล้วก็ยังไม่ทันจะหมดเรื่องนี้มันไปจับเรื่องอื่นทุกอีกแล้วมันเห็นความเกิดดับเร็วมากแล้วจากเรื่องนั้นไปอีกเรื่องมันทำตลอดแล้วเรารู้สึกบอกไม่เอาเราไม่ต้องการ
เราไม่เอาเร็วไปนิดนึง
คะ
เราไม่เอาเร็วไปนิดนึง
ก็เลย
ว่าการอีกหน่อยเดียว
ก็จะมาส่ง
มันกระบวนการของมันยังไม่จบดีแล้วล่ะโยมฝึกได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะมันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเจ้าบอกว่ากายเป็นคูหาเป็นถ้ำรู้สึกไหมให้จิตอาศัยอยู
่
จิตเนี่ยเที่ยวไปรวดเร็วรู้สึกไหมเที่ยวไปรวดเร็วนะจิตตัวมันเองผ่องใสประพัดสอนเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเป็นคราวๆพอจรมาจิตก็จับปั๊บทุกจับทีไรทุกทีนะทุกทีเลยนั่นแหละธรรมะล้วนๆเลยที่โยมพูดนะดีแล
้
ว
แต่มันเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกว่าจิตนี่คือความทุกข์ล้วนๆเพิ่ง
จะเนี่ยถ้ารู้แจ้งรู้จริงนะจะวางลงไปเขาจะวางจิตนะวางจิตตรงที่วางจิตลงไปเนี่ยเราจะไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกมันเพราะว่าจิตเนี่ยคือสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดดีนะภาวนาจารย์นวลสุรินี่บางคนเข้าใจผิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ต้องไปทำอย่างเก่าก่อนถ้าจริงๆถ้าทำอยู่อย่างเดิมนะมันเข้ามาตรงนี้ไม่ได้หรอก
ใช่
นี่คนจะเข้าใจผิดอย่างเคสจารย์นวลสุรินะคนจะไปพูดกันทำนองบอกว่าเนี่ยอาจารย์นวลสิริทำมาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าทำมาอย่างเก่าที่จริงมันคนละทางกันทางหนึ่งเนี่ยนะสติระลึกรู้อีกอันหนึ่งสติกำหนดคนละอันกันสติระลึกรู้ระลึกขึ้นเองรู้ขึ้นเองอีกอันหนึ่งสติกำหนดจงใจกำหนดสมาธิก็ต่างกันสมาธิอันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองอยู่ไม่ไหลไปสมาธิอีกอันหนึ่งจิตไหลเข้าไปเช่นไปรู้ท้องจิตก็ไปอยู่ที่ท้องไปรู้เท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตไม่ได้ตั้งมั่นดังนั้นสมาธิอันหนึ่งตั้งมั่นสมาธิอันหนึ่งเข้าไปตั้งแช่อยู่กับตัวอารมณ์เนี่ยสภาวะธรรมเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกลับข้างกันกลับข้างกัน
คือโยมเข้าใจว่า ที่ไปปฏิบัติมา3ปีนั่นเกือบ4ปีนั่นก็คือให้จิตนิ่งแล้วก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นก็เลยมุ่งไปตรงนั้นแต่พอมาฟังธรรมของหลวงพ่อแล้วก็กลับการปฏิบัติแล้วมันก็เกิดสภาวะต่างๆ
จริงๆแล้วมันคือเส้นผมบางภูเขานิดเดียวเส้นผมบางภูเขานิดเดียวเลยธรรมะนี้ง่ายที่สุดเลยแต่ว่าสวนกระแสของจิตใจเนี่ยพร้อมที่จะไหลออกไปจับอันโน้นจับอันนี้อันนี้เราจะเห็นเลยถ้ากระแสของจิตไหลไปจับอะไรนิดเดียวความทุกข์ก็เกิดเลยตัณหาอุปาทานตัณหาก็คือความทยานของจิตที่ทยานไหลออกไปอุปาทานคือจิตมันเข้าไปแตะต้องตัวอารมณ์นะเข้าไปจับปั๊บนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเลยไม่ว่าจิตจะไปแตะอะไรความทุกข์ก็เกิดทีนั้นเลยเนี่ยโยมเห็นอย่างนี้พิเศษมาก
แบบตกใจแล้วตรงนั้นไม่เอาไม่อยากเอามันเลยแต่ก็ไม่ทราบจะทำยังไงต่อไม่ได้นะต้องเอามัน
ไปเรียนรู้ไปจนเขาวางของเขาเองนะเรียนรู้ไปถ้าเรายังคิดว่าไม่เอาเนี่ยเพราะมันยังมีตัวเราอยู่เราไม่เอาดีภาวนาเก่งมากนะจริงมันกลับข้างกันนิดเดียวมันเส้นผมบางภูเขานิดเดียวอันนึงออกนอกอันนึงเข้ามารู้อยู่ที่ตัวเองอันหนึ่งตั้งมั่นอันหนึ่งเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่อารมณ์อันหนึ่งตั้งมั่นสักว่ารู้อารมณ์อันหนึ่งระลึกรู้ขึ้นเองอันหนึ่งกำหนดให้รู้สภาวะธรรมมันกลับข้างกันหลายตัวแต่ว่าอันอย่างเดิมที่ทำมาได้สมถะนะได้สมถะสมถะเนี่ยถ้าเราต่อวิปัสสนาเป็นก็มีประโยชน์มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าสูตรเปล่านะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางเจริญปัญญาเท่านั้นเองแต่มีประโยชน์ก็เป็นกำลังเหมือนกันอนุโมทนานะทำไปเอาให้ได้นะไม่ยากแล้วเห็นเรื่องขนาดนี้กายนี้เป็นครูหาให้จิตอยู่จิตนี้เที่ยวอาศัยอยู่ในกายนี้เที่ยวไปรวดเร็วเที่ยวไปเร็วมากเที่ยวไปทำอะไรเที่ยวไปยึดอารมณ์นั่นเองเที่ยวไปเสพอารมณ์จับโน้นจับนี้ไปเรื่อยนึกว่าจะหาความสุขเที่ยวตะครุบโน่นตะครุบนี้ตะครุบทีไรนะยึดทีไรก็เป็นภาระยึดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปยึดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปเนี่ยธรรมะที่พระเจ้าสอนตรงเป๊ะๆหมดเลยจะเห็นอย่างโอ้มันซาบซึ้งถึงใจนะเวลาถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดมันก็งั้นๆแหละแต่เวลาที่เข้าไปประจักษ์กับสภาวะนะโอ้โหมันอัศจรรย์นะซาบซึ้งถึงใจมันซาบซึ้งถึงใจขนาดนั้นแหละมันถึงฆ่ากิเลสได้ลำพังเข้าสมองแล้วมันตื้นไปหมดธรรมะดีละของโยมเป็นไงส่งกันบ้านเอาไมโครโฟนนะ
ก็หลังจากพบท่าน
เดี๋ยวนะหลวงพ่อ
เจ้าค่ะ
อาจารย์นนท์สิริรู้สึกไหมในนี้มันโล่งมันเบาไปหมดดีภาวนาตาไปอย่างเดิมนี่นะไม่ใช่ไปทำอะไรเกินกว่านี้ขึ้นมานะไม่เกินกว่ารู้นะไม่เกินกว่ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก่อนจะรู้อย่าอยากรู้ให้มันระลึกรู้ขึ้นมาระหว่างรู้นะสักว่ารู้ไม่กระโจนลงไปรู้ไม่ถลำลงไปเมื่อรู้แล้วไม่ทำอะไรพอเรารู้สภาวะจิตมักจะเกิดความยินดียินร้ายยินดีก็อยากทำคือไปรักษาไว้ยินร้ายก็อยากทำคือไปผลักมันให้เรารู้ทันในสุดใจเราเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายรู้สภาวะทั้งหลายอย่างเป็นกลางเรารู้ว่าถ้าเรายินดียินร้ายขึ้นมาไรจิตเกิดการทำงานเมื่อไรเมื่อนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในสุดจิตจะเกิดปัญญารู้เลยถ้าจิตปรุงแต่งแล้วจิตจะทุกข์นะจิตจะเลิกการปรุงแต่งเหลือแต่สภาวะรู้รู้ล้วนๆเลย
แล้วตัวที่เข้าไปไม่อยากเอาตรงนั้นมันคือตัวอะไรจ๊ะ
ก็
ตัวรู
้ตัวโทสะ
ตัวโทสะ
มันไม่อยากเห
็
นไหม
อ๋อค่ะเห็นเพราะว่าเป็นพื้นมีโทสะอ๋อคือตัวที่ไม่อยากเอาก็คือตัวโทสะ
ตรงนั้นก็ต้องดูก็คือโลภะให้รู้ทันตัวนี้แหละ
ให้รู้ตื่นตัวโทสะ
ใจจะเป็นกลางสรุปง่ายๆนะอาจารย์นนท์สิริเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันรู้ทันที่ความยินดียินร้ายนี่แหละเขาดับของเขาเองเราอย่าช่วยเขาดับนะถ้าอยากให้ดับอีกเนี่ยเราก็ยินร้ายซ้อนขึ้นอีกตัวนึงรู้ไปเรื่อยดูเขาเล่นละครจันทร์สิริดูออกแล้วใช่ไหมเห็นเขาเล่นละครแล้ว
ใช่ใช่
นั่นแหละเขาเล่นละครให้ดู
คือเคยอ่านในหนังสือแล้วพอมัน มันเข้าใจแล้วมันก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้
เจ้าค่ะก็หลังจากเจอท่านที่เมืองการ 2-3 ปีก็นำของท่านไปปฏิบัติค่ะแต่มันก็ยังหลงก็คิดอยู่เรื่อยกระทบเรื่องงานอยู่เรื่อยเจ้าค่ะแต่พอได้พบหลวงพ่อใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็พระครูบาอาจารย์ลูกพุทธรู้สึกเดียงเดินเข้ามาเนี่ยจิตรู้สึกเหมือนมันตื่นสดชื่นเบิกบานเดี๋ยวสักแป๊บมันก็แวบไปคิดอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วยิ่งกระทบยิ่งงานคิดเครียดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็จะหลงเอ๊ะทำไมเราเกิดอะไรหงุดหงิดอยู่เป็นวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
สังเกตไหมบังคับไม่ได้
เจ้าค่ะ
นะบังคับไม่ได้ดูไปเลยจิตใจนี้ไม่ใช่เราหรอกทำงานได้เอง
เจ้าค่ะ
เดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูเดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวมันก็วิ่งไปคิดทำงานได้เองเดี๋ยวมันสุขมันทุกข์มันดีมันร้ายมันเป็นเอง
บางทีก็รู้สึกโกรธตัวเองว่าทำไมเดี๋ยวมันคิดนานจังเลยเดี๋ยวก็รู้สึกทุกข์จะ
ให้รู้เท่าที่เป็นไม่ใช่ว่าหลงไปนานๆแล้วไปโมโหมันรู้อย่างที่มันเป็น
ให้ตามดูรู้
ตามดูอย่างเป็นกลางจริงๆนะดูแบบไม่มีส่วนได้เสียของโยมยังดูอย่างมีส่วนได้เสียเช่นพอเห็นหลงนานๆไม่ชอบรู้สึกอย่างนี้ไม่ดีวันไหนจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบานี่ก็แบบมีส่วนได้เสียแล้วรู้สึกเราสบายอยากให้อยู่นานๆ
เจ้าค
่
ะ
เราต้องดูแบบดูอย่างคนวงนอกเลยดูอย่างคนไม่มีส่วนได้เสียเลยช่วยส่งไมค์ไปทางนี้หน่อยนะอ้าวโยมเบอร์5เป็นไงภาวนาก
ับผมขณะที่เดินแล้วก็ภาวนาไปด้วยเนี่ยครับก็รู้สึกว่าจะเร็วขึ้น
ดีที่โยมทำอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะ
ครับ
ดีแล้วทำไปเรื่อยๆอย่าเลิกนะเนี่ย
แต่พอเวลามานั่งฟังพระสาธุนะครับก็จะหลุดบ่อยๆ
นะให้เรารู้ทันนะแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้จิตหลุดไปไม่ห้ามนะ
ครับ
ยิ่งหลุดบ่อยยิ่งดีไหลแวบแล้วรู้สึกไหลแวบแล้วรู้สึกเนี่ยเราจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงนะ
ครับ
แต่ถ้าเราไปรักษาให้เดินจงกรมรักษาให้นิ่งไม่ยอมไปไหนเลยจะได้สมถะได้ความสงบนะแต่ถ้าเราเห็นไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกจะเกิดปัญญามันไม่เที่ยง
นะครับ
ผมไปฝึกปฏิบัติที่ไปคือไปที่น่ากลัวนะครับแล้วช่วงแรกเนี่ยมันกลัวมากเลย
อะไรนะ
ไปที่ที่น่ากลัวฮะก็คือไปปฏิบัติช่วงแรกนี่กลัวมากก็เลยกำหนดรู้สิ่งที่เห็นก็คือจิตออกไปเนี่ยเราตั้งว่าเป็นหนูตัวสติเนี่ยเราคือแมวเราวิ่งตลอดเลยฮะแล้วก็ตะคุบตลอด อยู่อย่างนั้นจนประมาณ 4-5 ชั่วโมงอยู่ๆจิตก็คลายออกมาเองก็เลยรู้ว่าจิตนี่เราบังคับไม่ได้เขาจะกลัวเขาก็กลัวเขาเอง
ใช่
ต้องนานสักพักนึงเขารู้ตัวว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาว่าคลายตัวของเขาเองแต่ก็ยังกลัวแต่ก็ยังคลายออกมา
แน่ดูไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได
้ครับปฏิบัติไปบางครั้งมันเหมือนจิตมันไม่มีน้ำหนักเบาๆครับคือเคยเห็นกายเป็น
ขนาดนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่ฮะ
ขนาดนี้ไม่ใช่นะ
ไม
่
ใช่ฮะ
ไม่ถูกนะ
ขนาดนี้เกาะๆอยู่มันก็เหมือนเป็นอะไรที่ไม่มีน้ำหนัก
มันมีน้ำหนักขึ้นมาเพราะเราไปหยิบฉวยไปยึดไว้อย่างกระติกนี่มีน้ำหนักไหมเนี่ยถ้าเราถือมันถึงจะหนักใช่ไหมถ้าไม่ถือมันก็ไม่หนักหมอตุ๊กเบอร์47ชักกลัวแล้ว
ตอนแรกนึกว่าจะไม่โดนส่งการบ้านรู้สึกมันโปร่งสบาย
ต้องไง
ก็ยังมัวแล้วก็ใจไม่เป็นกลางยังมีส่วนได้เสีย
อ่ะดีดูไปอ่ะส่งต่อไปเห็นไหมที่มาใหม่ๆนะหลวงพ่อไม่ว่าเลยนะสภาวะอะไรก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่ว่าเลยสักคำเลยขอให้เห็นเท่านั้น
ค่ะก็รู้สึก
ตื่นเต้น
ค่ะ
เดี๋ยวบอกให้ต้องไงอีก
ก็ที่ปฏิบัติที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าบางครั้งจะรู้สึกว่ามันง่ายเหมือนที่หลวงพ่อบอกแต่มันก็ยังไม่เป็นอย่างนั้นตลอดอะค่ะบางทีมันก็แบบไปทำเหมือนอย่างที่เคยอยู่
คือการปฏิบัติเนี่ยนะเป็นทุกคนนะจำไว้เลยไม่ต้องตกใจ บางวันเนี่ยสติสมาธิปัญญาเกิดทียิบเลยเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาละอีกนิดนึงก็ถึงละอีกวันนึงเหมือนคนภาวนาไม่เป็นเลยทำอะไรไม่ถูกเลยจิตมันสอนความจริงให้นะนั่นแหละมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้วไม่ต้องตกใจก็ทำของเราไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็หายไปเลยถูกต้อง
แบบนี้ค่ะ
ช่วงนี้จะเหมือนกับไม่แน่ใจว่าถูกปะนะคะแต่จะเหมือนกับอย่างที่ตะกี้ที่หลวงพ่อว่าคือเหมือนกับเราภาวนาอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็จะมัวค่อนข้างมากแล้วก็บางครั้งที่เหมือนจะมีสติขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันจะเห็นว่าเหมือนกับเราเกรงตัวเองหมดเลยแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นนะคะ
เจนนวลสิริอย่าถลำเข้าไปนะถูกแล้วดูไปอย่างนั้นดูไปอย่างที่เขาเป็นไม่แทรกแซงเขามันเป็นยังไงก็ได้ล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยรู้สึกไหมไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งหมดเลย
ค่ะแล้วก็จะมีอย่างที่บอกตะกี้คือเหมือนกับเรารู้สึกเหมือนเราภาวนาอะไรไม่เป็นเลยคือเหมือนกับแทบจะไม่เห็นอะไรเลยทั้งวัน
ไม่เป็นไรถ้าทำอะไรไม่ถูกนะทำสมถะสมถะนี่เป็นแนวตั้งรับอันสุดท้ายเวลาทำอะไรไม่ถูกทำสมถะพอทำสมถะไปจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขกลับมาดูได้แล้วหรือว่าทำสมถะไปสักพักหนึ่งเห็นจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านก็นี่ก็ดูได้ละ
ก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้น
ก็
สังเกตไหมความตื่นเต้นไม่คงที่พอไมโครโฟนใกล้เข้ามาความตื่นเต้นก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมพอจับแล้วรู้สึกไหมมันก็งั้นงั้นแหละ
แล้วก็เห็นกิเลสเยอะขึ้นแต่ก่อนไม่เห็นว่าตัวเองไม่ดีขนาดนี้อะค่ะก็เริ่มเห็นว่าบางทีพูดอะไรไปเนี่ยเราคิดว่าเราคำพูดมันดูเหมือนสุภาพแต่จริงๆแล้วคือเราตั้งใจไม่ดีไปในคำพูดก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วคือตั้งใจไม่ดี
ดีแล้วนะดีแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าสอบได้ดีการที่เราเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยดีมากเลยคนแต่ละคนเนี่ยจะเข้าข้างตัวเองเราจะคิดว่าเราเป็นคนดีนะแต่พอมาหัดภาวนาเราจะรู้เลยเราร้ายจริงๆร้ายกว่าที่เรานึกไว้กระทั่งคำพูดคำจานะดูเหมือนธรรมดาเนี่ยแอบเชื่อดเฉือนไว้หน่อยๆบางทีไปชมเขาแต่ว่าใจจริงเนี่ยจะอยากกระแนกกระแหนอะไรเงี้ยมีได้ทั้งนั้นแหละงั้นเราดูของเราให้ชำนาญนะต่อไปเราก็รู้ของคนอื่นได้ด้วยนะเขามาพูดกับเราเนี่ยพูดจริงไม่จริงเราก็รู้นะทางนี้แล้วนี่คุณหมอมีอะไรเบอร์84
เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนะคะว่าคือพยายามภาวนาทำเหมือนกันทุกวันแล้วบางวันมันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแต่ก่อนนี้เข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะช่วงนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ค่อยได้ทำหรือเปล่ามันถึงไม่ดีแต่
นะจนวนสิริอย่าบังคับตัวเองบังคับขึ้นมาแล้วดูออกไหม
แต่ว่าเท่าที่สังเกตก็รู้สึกว่ามันเป็นของมันเองนะ
เป็นของมันเองถูกต้องแล้วที่ใช้ทำได้นะที่ทำอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วหมอตุลี
ครับคือดูจิตไปหลายปีมันไปติดอยู่ตรงที่ไปติดอยู่ตรงไปดูจิตสังขารมันก็ไปแช่อยู
่มันไปแช่
จนวันหนึ่งมันก็ไม่เอามันเห็นว่าไปแช่แล้วมันก็ทุกข
์
มันก็ถอนมันนิดนึงมันจะมาอยู่ระหว่างจิตสังขารกับตรงกลางหน้าอกนะฮะมันอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันไม่ทุกข์รู้สึกสบายสบายเป็นกลาง
เราไม่ได้ฝึกเอาทุกข์หรือเอาไม่ทุกข์หรอกเราฝึกเพื่อให้เห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี่ไม่ใช่ตัวเราดูไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนดูคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวทำงานไปนะเหมือนเราดูเด็กเล็กๆสักคนหนึ่งเด็กคนนี้เดี๋ยวก็หัวเราะเด็กคนนี้เดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงดูเหมือนดูคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียวันหนึ่งเราก็รู้เลยว่าจิตใจเรามันทำงานได้เองสารพัดเลยนะเหมือนเด็กเกเรคนหนึ่งทำงานโยเยโยเยได้ทั้งวันอ่ะถึงวันหนึ่งรู้ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นไอ้เด็กเกเรที่ไหนก็ไม่รู้แอบมาอยู่ในบ้านนี
้ครับเพิ่งเริ่มหัดฝึกครับผมบางทีมันจะเห็นเป็นก้อนๆนะครับไม่รู้เรียกว่าชื่ออะไร
ก้อนๆนั้นน่ะคือเป็นวิบากเป็นผลของการกระทำกรรมของเรา นะตัวนั้นเป็นก้อนทุกข์นะเราแก้ไม่ได้หรอกทุกข์นี่ต้องทนเราต้องรับใช้เอาเพราะทุกข์เป็นวิบากมันเกิดจากการที่เราพยายามบังคับตัวเองนะเกิดจากการบังคับตัวเองจะแน่นๆขึ้นมาถ้าบังคับแรงนะก็แน่นมากนะบังคับน้อยหน่อยก็แน่นน้อยหน่อยไม่บังคับก็ไม่แน่นหรอกนะเป็นผลน่ะ
ปัญหาหนักตอนนี้ผมคือเรื่องศีล5ครับผม
อะไรนะ
ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือศีล5ครับ
เออเรารู้
จะหนักทางข้อ5ครับแต่เกรงใจเพื่อนผมไม่รู้จะทำไงดีเหมือนกันครับ
ต้องเอาอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อสมัยหนุ่มๆอย่างพวกเราอ่ะเวลาทำราชการเนี่ยผู้ใหญ่มันชอบกินเหล้านะแล้วเรียกเราไปนั่งโต๊ะด้วยเรากินกลับสิเลยอ้วนท้วนแข็งแรงให้เขากินเหล้าไปเขากินเหล้าเรากินโซดาค่อยๆเปลี่ยนไปพอนานๆไปเขาเห็นเราไม่เอาจริงๆนะเขาก็ตามใจเขาก็ยอมใครอยากคบเราก็คบใครไม่อยากคบเพราะเราไม่กินเหล้าก็ไม่อยากคบก็ช่างเขาไม่เห็นจะน่าคบด้วยเลยแล้วอย่างพอเราโตขึ้นไปโตขึ้นไปนะต่อไปใครมานั่งโต๊ะเรานะไม่มีใครกล้ากินเหล้าเลยกลับข้างกันนะมันอยู่ที่ความเด็ดเดี่ยวของเราด้วยอย่างถ้าเราสมมติเราทำธุรกิจต้องไปเลี้ยงลูกค้าอะไรเงี้ยให้ลูกค้ามันกินเหล้าไปเราบอกเราไม่กินอ่ะถ้ามันไม่พอใจก็อธิบายให้มันฟังเนี่ยทำธุรกิจกับคนมีศีลธรรมมันดีแล้วนะนี่หลังมันก็เข้าใจนะใหม่ๆก็ลำบากหน่อยศีลจำเป็นนะศีลจำเป็นคนไหนถือศีลได้มีเครดิตในตัวเองนะอย่างคุยกับลูกค้าแล้วบอกทำธุรกิจกับคนมีศีลมันสบายใจได้นะอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อเราง่ายเผื่อเราทุศีลนะก็โกงเขาได้ง่ายนะแต่อย่าไปโกงเขานะ
รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นกิเลสอะไรเท่าไหร่อะค่ะ
แล้วเห็นอะไรบ้างอะ
บางวันก็แบบรู้สึกว่าขี้เกียจบ้างแบบพอรู้ตัวมันก็เหนื่อยบางวันก็แบบรู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เคยกลัวไหม
เคย
เคยเกลียดไหม
เคยค่ะ
รู้จักกังวลไหมกังวล
รู้จักค่ะ
เคยอิจฉาบ้างไหมบอกตรงๆ
เคยค่ะ
เคยเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมว่าจริงๆการดูจิตง่ายเพราะสภาวะทั้งหลายนี่เป็นสภาวะที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วหน้าที่เราตอนนี้ก็แค่ว่าตอนนี้สภาวะอะไรกำลังปรากฏอยู่คอยรู้บ่อยๆหน่อยถ้ารู้บ่อยๆหน่อยนะอกุศลทั้งหลายจะครอบงำเราไม่ได้คอยรู้เรื่อยๆนะเด็กเล็กๆยังเรียนได้เลยเด็กมันก็รู้จักนะหลวงพ่อเคยถามเด็กรู้จักกลัวไหมรู้จักกังวลไหมเรานึกว่าผู้ใหญ่แล้วกังวลนะนึกว่าเด็กกังวลไม่เป็นเด็กรู้จักว่ากังวลเป็นยังไงเด็กรู้จักนะไม่ใช่ไม่กังวลหลวงพ่อแม่ทะเลาะกันเด็กกลุ้มใจนะไม่ใช่ไม่กลุ้มเด็กก็รู้เรื่องถามเด็กรู้จักอิจฉาไหมเด็กหันไปมองน้องหน่อยหนึ่งมีน้องมาด้วยรู้จักค่ะรู้จักถามรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันตอนนี้มองหน้าแม่ไม่กล้าพูดละกลัวแม่รู้ความจริงเพราะจริงๆแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเด็กก็รู้นะเพราะงั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆความรู้สึกอะไรของเราเกิดอยู่ตอนนี้เราก็คอยรู้ไปเรื่อยๆเช่นเราฟังธรรมะของหลวงพ่อพูดแล้วฟังแล้วงงไปหมดแล้วรู้ว่ากำลังงงอยู่นั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติงงอยู่รู้ว่างงดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจนะกลัวรู้ว่ากลัวนี่ความรู้สึกอะไรเกิดอยู่ก็คอยรู้ไปเรื่อยในสุดเราจะเห็นเลยความรู้สึกทุกชนิดนี่เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยเราก็จะเห็นเลยชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรเพราะงั้นต่อไปเราเผชิญกับความทุกข์เราจะไม่ทุรนทุรายเรามีปัญญาแล้วรู้ว่าความทุกข์มันชั่วคราวเวลาเราไปประสบความสำเร็จเรามีความสุขอะไรขึ้นมาเราก็ไม่หลงระเริงเราก็รู้ว่ามันชั่วคราวใจจะค่อยเป็นกลางอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขมีความมั่นคงมากขึ้นอยู่กับโลกแบบเข้าใจโลกก็บาดเจ็บน้อยหน่อยอยู่กับโลกแบบไม่เข้าใจโลกก็บาดเจ็บเยอะหน่อยจันนวลสิริหนีไปแล้วนะจันนวลสิริคอยรู้ทันตรงที่ใจเคลื่อนถลำไปขอจันนวลสิริต้องดูสบายๆต้องสบายกว่านี้อีก จงใจเกินไปนิดนึงนะไปถึงไหน
คะวันนี้ก็เห็นความตื่นเต้นระหว่างที่ไมค์กำลังค่อยๆมาค่ะว่ามันไม่เที่ยงมันขึ้นสูงสุดแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆพอหลวงพ่อพูดเล่นนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะแล้วทุกวันก็คือคิดว่าทำเหมือนเดิมอะค่ะแต่แต่ละวันเนี่ยบางวันก็รู้สภาวะทำได้เยอะบางวันก็ไม่เหมือนไม่ค่อยรู้อะไรเลยอะค่ะ
เออนะมันของไม่เที่ยงหรอกสติเองก็ไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้เกิดได้ทุกวันนะสติเกิดมามันก็เห็นสภาวะสติไม่เกิดก็ไม่เห็นสภาวะสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะดูไปอย่างนั้นนะในสุดเราจะเห็นเลยทุกอย่างนี่ไม่ใช่ของที่จะเอาไว้ได้นะไม่ได้เอากระทั่งสติเนี่ย
มาครั้งนี้มาครั้งแรกค่ะยังไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยมากับหลานชายกับพี่สาวค
่
ะ
ไหนล่ะหลานมากับปอ
ค่ะแต่ว่าในชีวิตปัจจุบันนี้ที่ทำงานอยู่ก็พยายามตั้งสติแล้วก็มีสมาธิพอสมควรไม่ให้จิตมันพาไปว่าไม่ให้เราโกรธมากไม่ให้เราอิจฉาริษยาหรืออะไรอย่าง
นี้อย่างนั้นได้อย่างนั้นก็ยังดีนะเราก็อยู่กับโลกได้อย่างเป็นคนดีขึ้น
ค่ะก็คือพยายามทำให้มันมีน้อยที่สุดที่จะน้อยได้ถ้ามันเป็นวันไหนก็อาจจะมีสัก2วันแล้วก็จะพยายามทำให้หาย
เออนะดูไปอย่างนั้นแหละให้ดูไปเรื่อยๆ
ค่ะ
ก็ดีนะชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันนะแต่ละปีอะไรเงี้ยให้มันมีพัฒนาการทางดีบ้างก็ยังดีไม่ใช่พัฒนาการแย่ลงเรื่อยๆนะ ดีแล้วค่อยทำไปเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะฟังเยอะๆนะแล้วเราจะได้รู้วิธีปฏิบัติที่ประณีตยิ่งกว่านี้การปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่แค่ว่าให้โกรธน้อยลงให้อะไรหรอกอยากโกรธแค่ไหนก็โกรธได้นะแต่สติรู้ทันความโกรธไม่ครอบงำจิตแยกกันอยู่สบายกว่ากันเยอะเลยจิตเป็นอิสระไม่ถูกอะไรครอบงำ
อาทิตย์ที่ผ่านมาก็แบบบังคับน้อยลงอะครับแต่มันยังบังคับอยู่บ้างครับ
เบอร์51ใจลอยไปแล้วนะเบอร์25เป็นไงมั้งดีแล้วคือหลวงพ่อเนี่ยนะจะประคบประงมนักเผยแผ่มากเป็นพิเศษเพราะนักเผยแผ่เนี่ยมีความสำคัญนะเราสืบอายุศาสนาก็ได้เราลดอายุศาสนาก็ได้งั้นเราต้องศึกษาให้ดีศึกษาเรื่องการเจริญสติให้แม่นๆนะสังเกตเธอคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านไม่ได้ไปสอนนะว่านั่งท่าไหนเดินท่าไหนหายใจมีกี่จังหวะอะไรเงี้ยไม่มีหรอกธรรมะที่ท่านสอนนะซื่อๆตรงๆนะเช่นกายนี้เหมือนถ้ำนะจิตมาอาศัยอยู่จิตเที่ยวไปรวดเร็วนะจิตตัวมันผ่องใสแต่เศร้าหมองเพราะกิเลส ที่จรมานะนี่ท่านสอนให้หัดดูสภาวะทั้งหมดเลยหน้าที่เรานะหัดดูสภาวะของจริงๆไปวันหนึ่งก็เข้าใจอริยสัจสี่เข้าใจธรรมะที่ท่านบอกนี่พวกเรารุ่นหลังเนี่ยเราลำบากธรรมะมันเฝือมันเกินสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเยอะแยะเลยอาจารย์ชั้นหลังๆท่านชอบสอนอุบายของการปฏิบัติให้กำหนดอย่างนี้สิรู้ท้องทำอย่างนี้นะรู้เดินจงกรมมีเท่านี้จังหวะขยับมือมีเท่านี้จังหวะนะหายใจเข้าหายใจออกมีฐานของลม6ฐาน7ฐานอะไรต่ออะไรนะเยอะแยะไปหมดเลยนะจะมีคำสอนชนิดนี้เต็มไปหมดจนกระทั่งเราไปติดกับคำสอนพวกนี้จนลืมคำสอนแท้ๆดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราดูสภาวะหัดดูสภาวะไปเถอะง่ายที่สุดเลยง่ายทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนเราว่าเดินจงกรมให้เดินท่านี้ท่านี้ท่านสอนไม่เป็นหรือไงท่านไม่สอนเพราะว่าท่านเห็นว่าไม่จำเป็นของเรารุ่นหลังกลับเป็นว่าต้องเดินท่านี้ถึงจะถูกต้องเดินอย่างนี้แหละจำเป็นนี่เรากลับข้างนะเราจะมีความเชื่อความคิดอะไรที่เป็นของเราเองที่ไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เยอะแยะเลยท่านสอนธรรมะง่ายๆท่านสอนอริยสัจเนี่ยคารวะไปหาท่านท่านจะสอนอนุปุพพิกถาสอนอริยสัจ4หรือสอนเรื่องการปฏิบัติเรื่องสติปัฏฐานเรื่องง่ายๆนะภิกษุทั้งหลายนะเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ไม่ได้มีท่านั่งนะนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่ คำว่ารู้ว่านั่งอยู่หมายถึงอะไรรู้ว่าไอ้ที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่เรานะรูปมันนั่งอยู่รู้แค่นั้นเองตัวที่เดินอยู่นะก็รู้ว่าเดินอยู่รู้ว่าอะไรเดินรูปมันเดินวัตถุก้อนธาตุนี้เคลื่อนไหวไปใจของเราอยู่ต่างหากนะเป็นแค่คนดูเท่านั้นเองไม่ได้มีท่าเดินนะท่านไม่ได้สอนนี่ของเราจะไปติดเอาคำสอนของอาจารย์ชั้นหลังๆมาจนเราบางทีเราลืมเนื้อแท้ที่พระพุทธเจ้าสอนไปเนื้อแท้ที่พระพุทธเจ้าสอนง่ายนะง่ายเวลาคนที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าท่านมักจะอุทานบอกแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายไม่มีใครอุทานสักคนนะว่าสับสนจังพระเจ้าข้ายากขั้นตอนมากพระเจ้าข้าไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่มีขั้นตอนไม่มีใครบอกยากเหลือเกินพระเจ้าค่ะเปิดของความให้หงายมันยากอะไรนะเนี่ยเพราะเราเรียนผิดต่างหากเราเชื่ออาจารย์มากกว่าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเลยลำบากพระพุทธเจ้าเองก่อนจะเป็นพระเจ้านะก็ค้นคว้าลองผิดลองถูกได้รับความลำบากแสนสาหัสมาแล้วเสียสงไขแสนมหากัปที่ได้รับพยากรณ์นะรวมกับเวลาที่ไม่ได้รับพยากรณ์อีก16อสงไขอันนั้นคือเวลาของการลองผิดลองถูกนั่นเองท่านลองผิดลองถูกจนกระทั่งท่านพบทางที่ง่ายๆเส้นนี้แหละทางที่คนนึกไม่ถึงใครๆอยากพ้นทุกข์ก็หาทางไปแก้ทำยังไงจะไม่ทุกข์ทำไงจะมีความสุขคิดอย่างนั้นอย่างเดียวคิดว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์ทำไงจะมีความสุขพุทธเจ้ากลับไม่สอนสอนบอกทุกข์อยู่ตรงไหนรู้เข้าไปตรงนั้นเลยเข้าไปเรียนรู้มันเราจะไม่ชอบเรียนรู้ทุกข์นะเราชอบหนีทุกข์เรามันฝืนความรู้สึกถ้าเราเรียนรู้ทุกข์เราคอยรู้กายคอยรู้ใจอย่าใจลอยไปถ้าใจลอยก็รู้กายรู้ใจไม่ได้อย่าเอาแต่เพ่งกายเพ่งใจกำหนดกายกำหนดใจกำหนดไว้กายกับใจก็นิ่งๆแข็งๆปิดความจริงไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกปล่อยให้เขาทำงานให้กายทำงานให้กายยืนเดินนั่งนอนหายใจเข้าหายใจออกไปอย่างสบายๆเราตามรู้ตามดูไปเห็นเลยร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกนะเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรานะเป็นวัตถุเนี่ยเห็นที่หายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกไปรูปนี้ตั้งอยู่นี่รูปนี้มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกดูจิตดูใจก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงนะจิตใจเราทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยถ้าเป็นคนน่าตายแล้วเหนื่อยตายจิตใจนี่ทำงานทั้งวันทั้งคืนลำบากตรากตรำแสนสาหัสเลยถูกกิเลสตัณหาผลักดันอยู่ตลอดเวลาหน้าเน็ตอนาจใจนี่เราตามรู้ตามดูไปเราเห็นเลยโอ้จิตใจนี้ไม่เที่ยงนะไม่เคยหยุดนิ่งเลยจิตใจนี้บังคับไม่ได้นะเช่นกิเลสผ่านมาหรืออารมณ์ผ่านมาจะบังคับไม่ให้เข้าไปแตะนี่ทำไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวแค่พยายามจะทำขึ้นนิดเดียวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วอยากจะทำขึ้นเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเลยนั้นให้เรารู้กายรู้ใจไปนะมันอยากเป็นอย่างอื่นพอรู้ทุกข์แล้วอยากให้หายเนี่ยให้รู้ทันให้ละความอยากนี้เสียเรียกรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยเสียจิตไม่สงบรู้ว่าจิตไม่สงบอยากให้สงบรู้ทันละความอยากนี้เสียให้รู้ความฟุ้งซ่านนั้นด้วยจิตที่เป็นกลางไปจิตจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรก็เหมือนกันจิตจะดีจิตจะร้ายนะให้รู้ไปด้วยความเป็นกลางนะถ้าเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาก็ให้รู้ทันในสุดมันเป็นกลางมันไม่ดิ้นรนมันไม่ปรุงแต่งเราก็จะเข้าถึงธรรมะที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งเข้าง่ายๆเลยนะนิพพานไม่ได้อยู่ไกลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่ใจของเราไม่มีคุณภาพที่จะเห็นนิพพานเพราะใจของเราติดในความปรุงแต่งถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันความปรุงแต่งนะรู้มากเข้ามากเข้าใจหมดความปรุงแต่งนะจะเห็นนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองง่ายมากๆเลยนะไม่ใช่เรื่องยากอาจารย์นนท์สิริหนีไปคิดทำไหมนะใครรู้ไปเนี่ยฝึกไปนะดีแล้ววันนี้แค่นี้ก็แล้วกันนะหลวงพ่อเหนื่อยแล้วอ้าวมีคุณเยาอีกคนหนึ่งอ้าวแถมอีกคนอ้าวไหนมานานๆทีนึงไมโครโฟนไปถึงไหนละไม่ส่งไปหน่อย
ค่ะหลวงพ่อก็พอรู้ว่าคือไปปฏิบัติหนึ่งปีนี่นะคะพอเข้าวัดแล้วกายทุกข์จิตทุกข์แต่ตัวอีกตัวหนึ่งนี่จะไม่ทุกข์เลยก็มองดูอยู่นะคะ แล้วก็มากราบหลวงพ่อเมื่อเดือนมีนาแล้วก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทุกข์แล้วก็ปฏิบัติก็ได้อ่านหนังสือหลวงพ่อเมื่อเดือนมิถุนาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราจะทำให้เหมือนกับหลวงที่เราไปกับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ก็ถอยออกมาพอถอยออกมาก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ดีก็เห็นแต่กายกับจิตกายกับจิตอยู่แค่นี้เอง
โอ้วิเศษ
แล้วก็สุดท้ายก็อ่านหนังสือหลวงพ่ออีกทีนึงมีน้องก็เล่มนั้นไม่ใช่ของเราเราก็คืนเข้าไปแล้วก็มีคนเอาไปให้อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่9เดือน9ขึ้น15ค่ำพออ่านเสร็จตรงมหาสุญญตาเนี่ยร้องไห้เลยหลวงพ่อรู้ว่าคำว่าพ้นกรรมเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อเขียนตรงนั้นซึ่งอารมณ์ของเรามา10ปีเนี่ยเราไม่เคยมีใครพอส่งอารมณ์ใครเนี่ยตีอารมณ์เราผิดหมดเลยก็ไม่กล้าที่จะไปมันก็ถอยเข้าถอยออกเมื่อถึงตรงจุดนั้นพอละลึกก็ดีขึ้นก็ดีก็ปฏิบัติไปก็ดีไปเรื่อยๆพอสุดท้ายก็ส่งหนังสือนั่งให้น้องอีกคนหลานอีกคนหนึ่งเพราะว่าจะได้มีประโยชน์ก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็ไม่มีอะไรก็วันอีกวันพักหนึ่งก็นอนดูกายดูจิตพอดูไปดูมากายนี้ก็ไม่เที่ยงจิตนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะจิตไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์หลวงพ่อแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ระลึกถึงหลวงพ่อแล้วจะไปยึดถืออะไรสุดท้ายมันก็ปล่อยหมดทุกอย่างเลยแล้วหลังจากนั้นนั่งสมาธิหรือไม่ว่าจะได้ยินสิ่งที่กระทบเนี่ยมันจะหยุดหมดเลยมันจะบอกเพราะว่าเข้าใจผิดว่าที่หลวงพ่อบอกมากราบลาครั้งแรกว่าสภาวะสูงสูงจิตก็ทุกข์ก็นึกว่าเป็นสภาวะยาน15 16อะไรเงี้ยก็ได้แต่สิ่งที่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อว่าปฏิบัติถูกต้องหมดแล้วเนี่ยก็ได้แต่เข้าใจว่าถูกก็ถูกแต่ไม่เคลียร์ไม่แจ่มแจ้งแต่คราวนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าทุกอย่างนี่มันกระจ่างชัดหมดมีก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าปิติหรือเสียใจหรือยังไงว่าเรานี้มีวาสนามีบุญนะยังมีครูบาอาจารย์ที่รู้อารมณ์เราซึ่งเราคงไม่เสียชาติเกิดแล้วชาตินี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ระลึกถึงหลวงพ่อเมื่อไหร่ก็น้ำตาเจ้าค่ะ
เจริญอนุโมทนานะดูไปเถอะจิตละถ้ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราแล้วใครมันจะทุกข์
ใช่ค่ะแล้วจะยึดถืออะไรแล้วปล่อยหมดแล้ว
มันก็ปล่อยหมดแล้ว
ปกติมันก็จะมีเหมือนกับซ้อนกันที่อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจิตที่ดูอยู่ก็อยู่เป็นมาเป็น10ปีแล้วหลวงพ่อ
เห็นไหมตัวเราจริงๆไม่มี
ไม่มีค่ะไม่มีมาเป็น10ปีแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกก็ได้แต่คิดแต่ว่าช่วงที่ถวายดอกไม้เนี่ยเข้าใจว่าเรานี่ทำมาทางถูกต้องหมดแล้วก็คือคิดเอาเองแต่ก็ไม่มีไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มีสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะปัญญาจากการภาวนาเนี่ยท่านบอกว่าก็จะต้องมีรูปนามเป็นอารมณ์แล้วก็จะต้องเจริญสติปัฏฐาน4เมื่อสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยพอส่งครูบาอาจารย์ท่านอื่นที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญญาแต่ตรงนี้เป็นจินตายกตัวอย่างเนี่ยเจ้าค่ะขณะที่ปฏิบัติอยู่มันจะเห็นหลายครั้งเนี่ยอย่างครั้งแรกเนี่ยจะเห็นว่าจิตที่มันดับไปแล้วแล้วมันสว่างขึ้นมาเนี่ยดูภาวนาซิว่าอันนี้พองยุบเป็นยังไงพองยุบหรือพุทโธสัมมาอะระหังนัมมาพัทธะมันก็จะลงไปในจุดเดียวกันมาตรงจุดนั้นโยมก็ไม่เคยว่าใครเลยแม้กระทั่งกรณีที่ดังๆที่คลองสามโยมมาถามโยมก็บอกว่าเราไม่รู้เรารู้เขาเราจะไปวิจารณ์เขาได้อย่างไรและอีกครั้งหนึ่งก็เห็นพองมันก็ดับยุบมันก็เกิดยุบยุบแล้วมันก็เกิดคิดพอเราเอ๊ะปั๊บเขาก็แสดงให้เราเห็นว่ารูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตที่รู้ก็ดับสติระลึกรู้ก็ดับมันเป็นช็อตเขาบอกว่าช่วงที่เห็นรูปนามเกิดดับนั้นเป็นปัญญาแต่ช่วงที่เราเจ จิตที่มันซึ่งมันติดกันมากเลยนะหลวงพ่อเขาบอกตรงนี้เป็นจินตาโยมก็คิดในใจจะเป็นยังไงก็ช่างฉันได้มาฉันไม่เสื่อมคลายฉันก็ได้แต่คราวนี้เห็นกายก็ไม่เที่ยงกายนั้นเห็นไม่เที่ยงนานแล้วแต่จิตที่ไม่เที่ยงเนี่ยเพิ่งชัดแล้วก็จิตก็เป็นทุกข์แล้วก็ยึดถืออะไรไม่ได้เนี่ยมันก็ติดกันหมดก็ไม่รู้ว่าเป็นภาวนาหรืออะไรหรือจินตาหรือเป็นสูตายกก็ว่าเป็นยังไงก็เป็นแต่ฉัน
เป็นอะไรก็เป็นมันไม่ทุกข์ก็แล้วกัน
ฉันรู้ของฉันฉันได้ของฉันฉันวางของฉันได้ก็จบแล้วยมก็คิดอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
โอเคนะ
แล้วก็ดูไปเรื่อยๆใช่ไหม
ดูไปเรื่อยๆเลยนะดูไปเรื่อยโอเคนะเอาเชิญยมกลับบ้านได้